Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарошар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны. Кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасы шешуші кезеңге өтті. Еліміз екіден тарықтырмау, үшті қамтамасыздандырудағы көрнекті мәселелерді күш сала шешуде. Толық жеңіске қол жеткізбей тұрып, әсте шегінуге болмайды. Ли Кэчан мемлекеттік кеңесінің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Биыл алғашқы жеті айда еліміздің қазыналық кірісі ұқсас мезгілдегіден 3.1% артты. Еліміздің ерекше елшісі Жұңғының тынық мұғиттағы арал елдермен қатынасы тарихтағы ең тамаша кезеңде тұр деді. Малайзия мәнсаптысы бір белдеу бір жол жастарға тың орай сыйлады деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз кедейліктен құтылдырудан қамал алу қиындықтарды жеңіп қамал алудың шешуші кезеңіне өтті. Басшы Си Цзиньпинь Чунчинде екіден тарықтырмау, үшті қамтамасыздандырудағы көрнекті мәселелерді шешу әңгіме мәжілісін басқарып ашқанда былай деп баса дәріптеді. Жер-жер тараулар сөз жоқ, бұған өскелең мән беріп, идеяны бірлікке келтіріп, тиянақтандыруды мақтай келіп, жігерлене шайқас жасап, қайсарлықпен күрес жүргізіп, екіден тарықтырмау, үшті қамтамасыздандырудағы көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, биыл мен келер жылғы кедейліктен құтылдырудан қамал алу қызметін таңғалықты істеп, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне дөңгелек дәулетті қоғамды уағында жаппай құруға таңда анағұрлым зор үлес қосу керек. Жер-жер екіден тарықтырмау үшті қамтамасыздандырудағы көрнекті мәселелерге қадағалай мән беріп, назарды түйінді міндеттерге анағұрлым шоғырландырып, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының дер кезінде жеңіске жетуіне кепілдік етуге берік негіз қалау қажет. Жаңси өлкесі Ганжу қаласы Аймен ауданы Жынган ауылдық шипахананың негізді құрылғылары толық, емдеу екуаты кемелді, тазалық ортасы тамаша болып, бұрынғы тозығы жеткен қарапайым емдеу ортасымен айқын салыстырма қалыптастырды. Аймен ауданы бұрын мемлекет дәрежелі кедей аудан болатын. 2004 жылдан бастап Аймен ауданы ілгерінді кейінді 1 миллиард 112 миллион юан қаржы қосып, аудан ауыл қыстақ сынды 3 дәрежелі емдеу құрылымдарын өлшемдендіру құрылысын бар күшпен атқарып, емдеу ортасын түбегейлі жақсартты. 2019 жылдың алғашқы жартысында бүкіл елдегі кедей науқастардың емделу қаражатын жеке өзі төлейтін орташа салыстырмасы 10% айналасында меңгерілді. Салмақты ауруларды арнаулы емдеу түрлерінің қамтылымы бүкіл ел көлемінде 25 түрге кеңейтілді. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті кедейлерді сүйемелдеу кеңсесінің меңгерушісі Хы Джинго былай деді. Биыл жыл соңынан бұрын ауыл қыстақ сынды 2 дәрежелі емдеу құрылымдары мен қызметкерлердің кем кетігін толықтауға жаппай күш салу керек. 2020 жылға барғанда ауыл қыстақтардағы кедейлердің ішер ас киер киімінен тарықпауын, міндетті оқу ағартуды, негіздік емдеуді, тұрғын үй қауіпсіздігін қамтамасыз етуді орнықты жүзеге асыру керек. Яғни екіден тарықтырмау, үшті қамтамасыз ету кедейліктен құтылдырудың негізгі талабы және өзекті көрсеткіші болып, қамал алу шайқасының сапасына тікелей қатысты. Биыл 4-ші айда Чунчинде басшы Си Цзиньпинь екіден тарықтырмау, үшті қамтамасыздандырудағы көрнекті мәселелерді шешу әңгіме мәжілісін басқарып ашқанда осы жөнде айқын нұсқау берді. Си Цзиньпинь мыналарды баса дәріптеді. Бір-бірлеп егжей-тегжейлі зерттеу жүргізіп, қамал алу шараларын нақтыландырып, кедейліктен құтылдыру міндетінің орындалуына кепілдік ету керек. Осы ретке кедейліктен құтылдырудан қамал алу арнаулы аралап тексеру және өнімділігін бағалау барысында көптеген көрнекті мәселелер мен жалпылық мәселелер байқалды. Жер-жер тараулар жаппай тексеру, реттеу жүргізіп, түрлі мәселелерді реттеу түзетудің тиянақтануына кепілдік етіп, келер жылғы қызметке берік негіз қалау керек. Көйжу өлкесі Чэндуңнан облысы, Чэньюань ауданы, Чэньши қалашығы, Хоушан бастауш мектебинде ауылда калган 200-ден астам бала бар. Әке-шешесі сыртқа шығып жұмыс істегендіктен 6-шы жылдықтағы Лео Шаутинг әр күні түсте мектепте тамақтанады. Бұрынғыдай тау жолымен жүріп азып тозбайтын болды. Жолға кететін бір сағаттан астам уақыты үнем болды. Жаниан аудандық оқу-ағарту ғылым техника мекемесінің орынбасар бастығы Ян Әнпин былай деді. 2014 жылдан бері ауданымыз оқушылардың хоректік жағдайын жақсарту жоспары бойынша 70 миллион иван толықтама қаражат босатып, 120 мыңнан астам ауыл қыстақ оқушысына игілік жаратты. Қазір жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрып шығуға 2 жылға жетпейтін уақыт қалды. Екіден тарықтырмау үшті қамтамасыздандыруға кепілдік ету уақыты шұғыл, міндеті ауыр. Мемлекеттік кеңестің кедейлерді сүйемелдеу өркендету қызметіне басшылық ету группасы таяуда пікір басып таратып, жер-жер тараулар үкімет құрылымдарын ықшамдау, оқуқты төменге беру, оқуқты төменге беру мен басқаруды ұштастыру талабы бойынша екіден тарықтырмау үшті қамтамасыздандыру нысандарын тексеріп бекіту оқуқ шегін төменге түсіріп, тексеріп бекіту буындарын азайтып және қарапайымдастырып, қызмет тәртібін сапаландырып, нысандардың атқарылу аяқ алысын тездетуі керек деп айқын атап көрсетті. Кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасы шешуші кезеңге өтті. Басшы Ши Жинпиннің айтқанындай, толық жеңіске қол жеткізбей тұрып, әсте шегінбеу керек. Ши Жинпин мыналарды баса дәріптеді. Жалпы алғанда екіден тарықтырмау мәселесі негізінен шешілді. Үшті қамтамасыз етуде әлі де көптеген әлсіз буындар орын тегіп отыр. Жер-жер тараулар өскелең мән беріп, идеяны бірлікке келтіріп, тиянақтандыруды мықты игеру тиіс. Жай жапсарын анықтап, назарды көрнекті мәселелерге шоғырландырып, уақыт кестесін, жол картасын айқындап, қызмет серпінін арттырып, ысылған шаралар мен әдістерді қолданып, міндетті уағында орындауға кепілдік ету керек.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Кэчян 8-ші айдың 16-шы күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте базарландыру реформасы әдісі арқылы нақты өсім деңгейін көрнекті төмендету және қаржы құрау қиын болу мәселесін шешу ісі орналастырылды. Үнемілік дәрі-дәрмекпен қамдауды қамтамасыз ету және бағаны орнықтыру шаралары белгіленіп, бұқараның дәрі-дәрмекке болған қажетімен ауыртпалығын жеңілдетуіне кепілдік етуі талап етілді. Мәжілісте мыналар атап айтылды. Партия орталық комитеті мен мемлекеттік кеңестің орналастыруына сай биыл жыл басынан бері қатысты жақтар белсене құлшынып, тұтас қоғамның жалпылық қаржы құрау өсім мөлшері жалпы жақтан орнықтылық барысында төмендейді. Бұл жағдайды сақтау өтемете қазіргі жағдайға қарата, айналымдағы ақшаның үйлесімді толық болуын сақтау, нақты өсім мөлшерінің көрнекті төмендеуін реформа әдісі арқылы жебеуге табанды болу. Сондай қаржы құраудың қиын болу мәселесін күш сала шешу керек. Бірінші, қарыз ақша базарындағы өсім мөлшерін қалыптастыру механизміне реформа жасап және оны кемелдендіріп, бұрынғы бір жылдық өнім түрі негізінде 5 жылдан жоғары өнім түрін көбейтіп, әрқайсы баға мәлімдеуші банкелер ашық базар арқылы өсім мөлшерін қосу тәсілімен бағаны мәлімдеу керек. Екінші, аманат қарыз өсім мөлшерімен қаражаттың жариялығын жебеу керек. Финанс құрылымдарының ақалуын қатаң арнаға түсіріп, дәнекер құрылымдардың ақына азайтып пайдалуына жол беруін қозау керек. Үшінші, көп түрлі ақша аманат қарыз саясаты құралының ықпалдастығымен сәйкесуіне кепілдік етіп, биыл шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз ақшасының жалпылық қаржы құрау өзіндік құнының 1% төмендеуіне кепілдік ету керек. Төртінші, тапсырысты сенімді кәсіпорындарды сенімді қарыз арқылы қолдауды күшейтіп, үйлесімсіз қарыз алу болмауына, жалғасты қарыз беруге кепілдік ету керек. Бесінші, шағын ұсақ кәсіпорындардың қаржы құрауы қиын болу мәселесін күш сала шешу керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Негіздік дәрі-дәрмек шұғыл құтқару дәрілері сияқты үнемі қолданылатын дәрі-дәрмектердің бағасын орнықтырудың баянды механизмін орнату және кемелдендіру халық бұқарасының денсаулығына, қауіпсіздігіне саяды. Қазіргі қызмет негізінде ішінара үнемі істетілетін дәрілердің тапшы болуы, бағаның үйлесімсіз жоғарылауы мәселесіне қарата, біріншіден дәрі-дәрмек сатып алу саясатын кемелдендіру, Екінші, негіздік дәрі-дәрмектерді алдымен дайындап істетуді жебеу. Үшінші, қамтауы жеткіліксіз дәрі-дәрмек информациясын жинау текшесін құру. Төртінші, дәрі-дәрмек бағасын бақылау басқаруды және заң атқаруды күшейтіп, үйлесімсіз бағаны заң белгілеме бойынша түзетуге қолдау, қажет болғанда ашық жариялау сияқты шараларды қолдану керек.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму және реформа комитетінің ақпарат мәлімдемесі 8 айының 16-шы күні өткізілген макроэкономикалық айналым жағдайы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Бұдан былайғы бір мезгілде еліміздің зат бағасы жалпы тұлғалық жақтан орнықты айналымды жалғасы сақтайды. Мемлекеттік даму және реформа комитетінің ақпарат мәлімдемесі Маң Вей таныстырып былай деді. 7-ші айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші 0,4% жоғарылап, арту мөлшері алдыңғы айдағыдан 0,5% артса, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2,8% жоғарылап, алдыңғы айдағыдан 0,1% артты. Осы айда тұрғындар тұтыну баға көрсеткішінің сақина тәрізді артуына бастысы азық-түлікпен қызмет ету бағасының жоғарылауы себеп болды. Маңғы былай деді. 7-ші ай басталғаннан бері жеміс-жидектер көптеп базарға салынып, базарды қамдау жеткілікті болғандықтан жеміс-жидек бағасының төмендеу мөлшері біршама зор болды. Соңғы мезгілде жеміс-жидекпен қамдау мөлшерінің артуына байланысты жеміс-жидектің бағасы жалғасты арзандауы мүмкін. Маусымдық көкөністердің базарға көптеп салынуына байланысты соңғы мезгілде баға жалғасты төмендейді, әрі маусымдық толқуды сақтайды. Өнеркәсіп ұйымдарының заводтан шығу баға көрсеткіші жөнінде Маңғы таныстырып былай деді. 7-ші айда өнеркәсіп ұйымдарының заводтан шығу баға көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілдегімен салыстырғанда 0,2% төмендеді. Бұған бастысы таяу мезгілде халықарада мұнай бағасының төмендеп, еліміздің мұнай ашу және оған қатысты болған мұнай химия саласы бағасының түрліше дәрежеде төмендегендігі себеп болды. Жалпы алғанда 7-ші айда тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші мен өнеркәсіп өнімдерінің заводтан шығу баға көрсеткішінің артуы ұқсас мезгілдегіден баяу болды. Биыл жыл басынан бері еліміздің зат бағасы айналымы негізінен орнықты болды. Кезекте зат бағасының қымбаттауы құрылымдық сипат алып, бастысы азық-түлік бағасының қымбаттауында бейнеленді. Бұдан былайғы бір мезгілде еліміздің зат бағасы жаппай зор мөлшерде қымбаттамайды. Жалпы тұлғалық жақтан орнықты айналым жағдайын үздіксіз сақтайды. Маңғы былай деді. Қамдау тұрғысынан қарағанда еліміздің өнеркәсіп ауыл шаруашылығы өнімдері мен қызмет өтеуі жалпы жақтан жеткілікті. Сұраныстан алып қарағанда тұрғындардың тұтынуы орнықты артуда. Сондықтан баға жалпы деңгейінің негізінен орнықты болу негізі бекем.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 16-шы күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, үшінші ретті мемлекет жерін тексеруді бақылап тексеру жағдайын таныстырды. Бақылап тексеруде ішінара жерлерде, үшінші ретті тексеру қызметінде субъектив жақта қасақана көз бояушылық істеу, мұқият істемеу, қызметті тыңғылық істемеу қатарлы мәселелер орын теуіп отырғандығы байқалды. Жалпы жақтан алғанда жерлік әрдірежелі жаратылыстық байлық тарауларымен үшінші ретті тексеру кеңсесі қызмет жауапкершілігін белсене атқарып, көп түрлі шараларды қатар қолданып, қызметті ілгерілетті. Жаратылыстық байлық министрлігі мемлекеттік жаратылыстық байлық бас бақылаушысының орынбасары Чан-Чан Жау былай деп ашық айтты. Бақылау тексеру арқылы үшінші ретті тексеру қызметі барысында мысалы, кейбір жерлік халық өкіметтері мен жаратылыстық байлықты басқарушы тараулар қасақана көз бояушылық істеу, кейбір тексеру жұмыс жүргізу қосындары мұқият тексермеу, кейбір бақылау тексеру орындары міндетін өтемеу, кейбір аудан дәрежелі үшінші ретті тексеру кеңселері өз орындарын тексермеу, кейбір қала дәрежелі және өлкі дәрежелі үшінші ретке тексеру кеңселері дәреже бойынша тексеріп, өткелді қатаң ұстамау қатарлы мәселелер сақталғандығы байқалды. Жаратылыстық байлық министрінің орынбасары мемлекеттік кеңестің үшінші ретке мемлекеттік жер байлығын тексеру басшылық группасының мүшесі, кеңсе меңгерушісі Ван Гуанхуа былай деп ашық айтты. Осы рет хабарландыру шығарылған делулардың басым көп сандысы жұмыс істейтін орындар мен жұмыс істеушілердің техникалық өресі талапқа үйлеспегендер. Бұлардың ішінде ішінара субъективтік қасақана істеу мәселелері де бар. Уаң Гуанхуа былай деп таныстырды. Қазірден бастап 9-шы айдың соңына дейін 3-ші ретке тексеру қызметінің түйіні мәселені тексеру және байқау жағына ойысты. Субъектіп қасақана көз бояушылық істегендерге әсте аяушылық етілмейді. Ең ауыр жаза беріледі.
Өз хабарымыз. Жүнгі мен Ақыштың экономика сауда мәселесі жөніндегі талқы мәжілісі 8-ші айдың 16-шы күні Жүнгі халықаралық мәселелерді зерттеу орнында өткізілді. Мәжіліске қатысқан мамандар былай деді. Сауда соғысы арқылы жүнгені тежеу Ақыштың өз ойындағы құрқиял. Керісінше Ақыштың экономикасы үздіксіз құлдырау қаупіне дөп келіп отыр. Ақыш сауда уәкілдері кеңсесінің жүнгіден Ақышқа импорт етілген құны 300 миллиард Америка долларындық тауардан 10% кеден бәлесін үстемелеп алуды жариялауына қарата мемлекеттік кеңестің кеден салығы ережесі комитетінің қатысты жауаптысы 8-ші айдың 15-ші күні бұл жөнде жүнгі қажетті қарсы шара қолдануға мәжбүр деп атап көрсетті. Кезінде еліміздің Сан-Франциско және Нью-Йорктағы бас консулханасында экономика сауда ақылшысы болған жоғары дәрежелі зерттеуші Хэуэй Вэн жүнгінің сәйкесті қарсы шара қолдануы бүкілдей қажетті деді. Жүнгі қоғамдық ғылымдар академиясының зерттермені Тау Вэнжау былай деді. Тарих бізге қарсыласудың жүнгі ақш мәселесін шешудегі ең абзал шешім емес екендігін түсіндірді. Ақш сауда соғысының жүнгінің еңсе көтеруін тежей алмайтындығын танып жетуі керек. Ол былай деді. Жаңа жүнгі құрылғанына 70 жыл, жүнгі мен ақш дипломатиялық қатынас орнатқанына 40 жыл болды. Бұлардың бәрі бізге жүнгі мен ақштың қарсыласқаннан тілдескенінің жақсы, қақтығысқаннан селбескенінің жақсы екендігін, екел жарасса, екі жаққа да тиімді, қақтығысса, екеуіне де тиімсіз екендігін түсіндірді. Ақш жүнгіні тежей алмайды, сондықтан жүнгінің еңсе көтеру шындығын қабылдауы керек.
Өз хабарымыз. Кутай Ауяс Сия серіктігі 8-ші айдың 16-шы күні бас ақылшылар мекемесінің мәжілісін ашты. Мәжілістен кейін Кутай Ауяс Сия серіктігі бас ақылшылар мекемесі ХКУ-дың әкімшілік істер бас алқасындық міндетінен шегінгенін. Сондай-ақ Лу Джиапидің жолаушылар және сауд істер бас жоралық міндетінен шегінгенін жариялады. Тың Чжэнрун әкімшілік істер бас алқалығына. Лин Шаопо жолаушылар және сауд істер бас алқалығына тағайындалды. Кутай Ауяс Сия серіктігінің төрағасы Шылы Шан былай деді. Таяуда туылған уақиға Кутай Ауяс Сия серіктігінің ұшу қауіпсіздігі мен амандық сақтау уәдесіне күмән тудырды. Сондай-ақ серіктіктің атаға бұрой мен маркасына қысым түсірді. Сондықтан бұлай істеуді үйлесімді орайда жаңа басқару тобын тағайындау деуге болады. Кутай Ауяс Сия серіктігі Шанганның түбірлі заңында берілген бір ел екі тізім принципін жүзеге асыруды бар күшпен қолдайды. Шанганның көркін болашағына толық сенім артады. Осы айдың 9-шы күні халықтық Ауяс Сия мекемесі Кутай Ауяс Сия серіктігіне ауыр әуе қауіпсіздігі қауіп-қатері жөнінде ескерту берді, әрі шаралар қолданып әуе тасымалы тәртібін қорғауды, жолаушылардың қауіпсіздігін шынайы қорғауды, әуе қатынас қимылының әуеде, жерде, және су бетінде үшінші жақ адамдарға зиян жеткізуінен сақтануды талап етті. Халықтық Ауяс Сия мекемесі Шанган Кутай Ауяс Сия серіктігінің жоғарыда айтылған сақтандыру талабын атқару жағдайына қарай, заң белгілеме бойынша бақылап басқарып бір жақты етеді.
Синьхуа агенттігінің хабары, жүнгі тынық мұхиттағы арал елдері талқысы сұхбат мәжілісінің ерекшелішісі Ваң Шуэфің 8-ші айдың 16-шы күні Туалуда 31-ші кезекті тынық мұхиттағы арал елдері талқысы сұхбат қимылына қатынасқан кезде былай деді. Жүнгінің тынық мұхиттағы арал елдерімен қатынасы тарихтағы ең тамаша мезгілде тұр. Ваң Шуэфің былай деді. Жүнгінің тынық мұхиттағы арал елдерімен қатынасы тарихтағы ең тамаша мезгілде тұр. Екі жақ жоғары жүктегілерінің барыс келісі жиілеп, әр саладағы селбестігі қарыштап дамыды. Жүнгі мемлекет үлкен кіші деп бөлінбей, терезесі тең болудан жазбай, арал елдерінің өз елінің жағдайына үйлесетін даму жолын өз еркімен таңдауына қолдау көрсетеді. Дипломатиялық қатынас орнатқан арал елдері бір жүнгі принципін батыл атқарып, бір белдеу бір жол құрылысын ортақ құруға белсене атсалысады. Осы ретті талқы сұхбат қимылына қатынасқан кезде жүнгі тынық мұхиттағы арал елдерімен екі жақ қатынасы және ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде ішкерлік пікір ауыстырып, екі жақ басшылары Папуа жаңа Гвинея кеңесінің маңызды ортақ танымын ортақ тиянақтандырып, екі жақтың жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының дамуын жебеуге тың қозғаушы күш қосты. Ван Шуэфен былай деді: «Жүнгі арал елдерімен қатысты салаларда сұхбаттасуды және селбесуді анағұрлым күшейтіп, даму үстіндегі елдердің ортақ мүддесін ойдағыдай қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жебеуге оң энергия қосады». Мәжіліске қатысқан елдер Жүнгоның климат өзгерісі жөніндегі халықаралық селбестікте атқарған басшылық ролын барынша алғады. Жүнгоның сөзін жоғары бағалады және қызу аңыс білдірді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Малайзия ауыл шаруашылық министрлігінің орынбасар министрі Шэнжи Чин 8 айдың 16 күні Куала-Лумпурда былай деді: «Бір белдеу бір жол дәріптемесінің үздіксіз жебелуі мен Малайзия Жүнго селбестігінің онан ары ішкерлетілуі екі елдің жас дарындылары үшін анағұрлым көп жаңа даму орайын жаратады». Шэнжи Чин былай деді: «Бір белдеу бір жол дәріптемесінің үздіксіз тиянақтандырылуына байланысты Малайзия мен Жүнгоның селбестігі тіпті де тереңдеп, тіпті де көп әмбебап дарындылардың атсалысуына мұқтаж. Малайзия мен Жүнгоның селбестігі әр салада сүбелі табыстарға қол жеткізді. Екі жақтың күн сайын нығайған экономика сауда барыс келісі де екі елдің жас оқушыларына жұмысқа орналасу орайын әзірлеп берді».
Өз хабарымыз. 45-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 8-ші айдың 22-ші күнінен 27-ші күніне дейін Ресейдің Қазан қаласында өткізіледі. Жүнгі уәкілдер үйірмесінің 63 шабандозы 56 түр бойынша жарысқа қатынасады. Бұл еліміздің дүниежүзілік шеберлік жарысына қатынасқаннан бергі жарысқа қатысушылардың көлемі ең зор, қатынасқан жарыс түрі ең көп болған бір реткі жарыс болмақ.
Өз хабарымыз. Иран шағы Гибралта әкімиеті ұстап тұрған Иранның Грейс бірінші нөмірлі атындағы мұнай кемесін 8 айдың 15-ші күні босататындығын растады. Гибралта жерлік медиаларының хабарына қарағанда, Иран осы мұнай кемесіне тиелген өңделмеген мұнайдың Сирияға түсірілмейтіндігі жайлы ресми жазбаша кепілдік берген. Алайда Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Мусави 8 айдың 16-ші күні Иранның бұл жөнінде уәде бермегендігін айтты.
Өз хабарымыз. Ақштың Нью-Йорк сақшы жағы 8 айдың 16-ші күні таңертеңгі қатынастың қарбалас кезінде Манхаттан районының екі орнынан жеке-жеке күмәнді заттарды байқап, осы ахвал қауымды белгілі дәрежеде үрейлендірді. Ланкестікке қарсы тұру тарауы осы ахвалды тексеріп анықтағаннан кейін мәселе жоқ екендігін растады. Сақшылар осы заттарды кімнің қойғанын анықтауда. Екі орынға қойылған заттардың нендей қатысы бар екендігі қазірше беймәлім.
Синьхуа агенттігінің хабары. Ресей президент торабында 8 айдың 16-ші күні мынадай құлақтандыру жарияланды. Ресей президенті Путин бұйрыққа қол қойып, таяуда қауіпте қалған жолаушылар аэропланын сәтті қондырған Улар Ауясия серіктігінің қатысты аэроплан қызметкерлеріне мемлекет орденін берді. Құлақтандыруда былай делінген: «Олар Ауясия серіктігіндегі мәселеге тап болған аэропланның бастығы Мир Юсупов пен аэроплан бастығының орынбасары Гевергей Мурзин қысылтаяң сәтте міндеттерін сасқалақтамай атқарып, жүректілік көрсетті. Осы үшін оларға Ресей қаһарманы атағы берілді. Аэропландағы қалған 5 қызметкерге батырлар ордені берілді».
Өз хабарымыз. Израилияның зұңғия Нейтаньяху 8 айдың 15-ші күні мәлімдеме жариялап, АҚШ парламентінің демократиялық партиясындағы палестинді қолдайтын екі әйел мүшесінің шекарадан кіруіне тыйым салды. Осы екі парламент мүшесі Израилияның Палестиннен жаулап алған жерлерге қоныстану тұрағын салғандығын және әскери қимыл жүргізгендігін үнемі ашық жазғырып келген. Олар таяуда Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Палестин қалаларына және шығыс Иерусалимге сапарлауды жоспарлады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Пакистанның батыс оңтүстігіндегі Пенджаб өлкесінің орталығы Гитта қаласындағы бір мешітте 8 айдың 16-ші күні түстен кейін қопарылыс болды. Қазірге дейін 5 адам қаза болып, 15 адам жараланды. Жерлік сақшылар медиаға былай деді: «Қопарылыс Гитта қаласының Кури Касым районындағы бір мешітте болды. Қопарылыс болған кезде мешіттегі бір бөлім тұрғын жұма намазын енді ғана оқып болған еді. Қазірге дейін ешқандай ұйым немесе жеке бұл қопарылыс уақиғасына жауап дегендігін айтпады».
Хабар аяқтады дикторлар Гүлнәр Солтан Шәріп қызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай жүнгі арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Айбек Көлбайұлының сөзіне жазылған Тұрсынғали Мұхамеджанұлының әні «Отанға мадақ». Орындаған Мөлдір Мейірхан қызы.
Әлемнің әр шалғайы, дөбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті беріліминен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан ақыш қарыз сақтық сигналы ақыш шарнасының қатты құлдырауына апарып соқты. Ресейдің екі бомбалаушы аэропланы ақыш шекарасына таяп барды. Аргентина президент сайлауының алғашқы сайлауынан финанс базарын